Need seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja need seitse küünla jalga on seitse kogudus. Täna me oleme jõudnud viimase piibliraamatu juurde. Üksteise järele oleme teeninud Jumala rahvast siin Toronto koguduses, aga ka mujal helilintide kaudu piibli üksik raamatutega, nende põhitõdedega ja iga üksiku raamatu tagapõhjaga selle saamisega. Ma tahan siin juures kasutada ka võimalust, et Jumala õnnistus soovida kõikidele sõpradele, kes on kaasa elanud ka nendele kõnedele, küll Ameerika mandril, aga samuti ka Euroopas, Austraalias, Lõuna-Ameerikas ja mujal. Me oleme teilt mitmeid kirju saanud, kus te olete tänanud meid, meile Jumala õnnistust palunud ja me võime siin juures öelda ainult seda, et see ülesanne on meile rõõmuks ja inspiratsiooniks olnud ja alati oleme tunnud ka teie lähedus, kuigi me ei ole teid näinud ja selle tõttu tahame teid südames tervitada ja teie südame peale panna ka, et te ikkagi meie eest paluksime ja me tahame ka seda teie eest teha. Jumal valmistagu oma rahvast sõna kuulutuse läbi selle päeva tarvis, kui Issand Jeesus Kristus tuleb. Ilmutamise raamat on viimane raamat piiblis. Piiblis on üldse 66 raamatut, eesti keelses küll 65, sest Jeremia raamat ja nutulaulud on 9 pandud, ingliskeelses siiski 66. Nendest asuvad vanas testamendis 39 raamatut ja uues 27. Uues testamendis leidub 4 grupeeringut, eluloolised, mis on 4 evangeeliumit, ajalooline raamat, mis on apostlite tegude raamat, õpetuslikud, nende hulka kuuluvad Pauluse ja üldised kirjad, epistlid ja lõpuks prohvetlik raamat ja ainukesena selleks uues testamendis on ilmutamise raamat. Selle kirjutaja ja kirjutamise tagapõhi. Autor on jällegi Johannes, armastuse jünger, kes kirjutas ka viimase evangeeliumi ja ajaliselt viimased kirja. Ilmutamise raamatu kirjutas Johannes, kui ta oli asumisele saadetud Seesari poolt Patmose saarele Väike-Aasias ja see võis olla umbes aastal 96 pärast Kristus. Pärast vabanemist Patmoselt Johannes läks Efeesusesse, kus ta oli koguduse vanemaks. Ilmutamise raamat prohvetliku dokumendina juhib meie mõtted ja pilgud tulevikku. Meie ajastu lõpsündmuste juurde. Siin leiavad täitumist tööd, mis seennetena ja idudena pandi kasvama esimese Moosese raamatus. Siin saavad vaimuliku mõiste juba eespool piiblist tuttavaks saanud hooned ja linnad, nagu telk, tempel, Jerusalem, Babylon ja nõnda edasi. Siin aga üle kõige ilmub Kristus Jeesus oma aus ja hiilguses. Siin võetakse talt katte ja me näeme teda, kuidas ta tõesti on. Sellepärast on ilmutamise raamat ka piibli suur kõrgpunkt. Siin meie astume juba taeva ilusse. Loomulikult, kuna Jeesus Kristus ilmutamise raamatus ilmub oma väes ja aus, siis saatan saab siin ka otsustava ja lõpliku hoobi. Ta võidetakse. Mõni inimene on väga tabavalt öelnud, võib-olla see on ka üks põhjustes, miks saatan ei lase tavaliselt usklike lugeda ilmutamise raamatut, sest siin saatan lüüakse ja otsustavalt võidetakse. Ja ometi ilmutamise raamat on ainuke kogu piiblis, kus selle lugemisele ning kuulamisele lubatakse eri õnnistus. Ka on see ainukene raamat piiblis, kus hoiatatakse lisamise ees ja äravõtmise ees. Vana testamendi ütelusi tõuseb ilmutamise raamatus korduvalt esile. Tervenisti 265 salmis, selle raamatu 404 salmis. Matteuse evangeeliumis see vastu me näeme vana testamenti 92 korda ja Heebrea kirjas 102 korda. Nii me näeme, et tõesti juba esimese Moose raamat ja terve vana testament ning ilmutamise raamat annavad üksteisele käe. Ka siin ilmutamise raamatus on sümbolitel ja arvudel väga tähtis koht. Üle 300 sümboli me näeme siin. Ja arvud nagu 7, 10, 12 ja nõnda edasi saavad eri tähendused. Aukoha samuti omavad sõnad, mis viitavad autoriteedile. Troon esineb 44 korda, kuningas, kuningriik ning valitsus 37 korda ja autoriteet ning vägi 40 korda. Selle vastandina esineb sõna tal, Jeesus Kristus tal 26 korda. Ja ometi vaatamata sümbolite rohkusele ei ole mitte ilmutuse raamat ilmutuste raamat, vaid ma kordan ainsuses ilmutuse raamat. Teiste sõnadega kõik koondub siin Kristusele Jeesusele ja tema au välja toomisele. Jeesus Kristus, kes on piibli peakuju ja sentrum, tõuseb esile oma aus ja hiilguses õieti ilmutamise raamatus. Milline on selle raamatu sisuline jaotus? Seda ei ole mitte kerge teha, ent siiski püüame ka seda teha. Kõigepealt sissejuhatus, selle järele kirjad seitsmele kogudusele, siis seitsme pitseriga raamat ja maapealsed sündmused selle kuulutuses, neljandaks seitse pasunat kohtute kuulutajatena, viiendaks maailma ajaloo pimedaim tunn, kuuendaks seitsme vihakausi kohtud, seitsmendaks Babylon ja Armageddon, kaheksandaks rahuriik, viimne kohus, uus Jerusalem ja igavik ja lõpuks lõpusõna. Terved raamatud võib ka lihtsamalt jaotada vastavalt salm 19 esimeses peatükkes, kus on öeldud kirjuta siis, mida sa oled näinud, mida sa nüüd, mis nüüd on ja mis sünnib peale seda, tähendab minevik, olevik ja tulevik. Vastavalt sellele kõige pealt sissejuhatus, selle järele seitse kirja ja lõpuks kuus seitse. Seitse pitserit, seitse isikud, seitse kohud, seitse pasunat, seitse kaussi ja seitse uut asja. Ilmutamise raamatus on suur osa pühendatud tulevikule, suure viletsuse ajale, Jumala kohtutele. Seega palju ilmutamise raamatus ootab veel täitumist. Ja kõige tähtsam selle hulgas on Jeesuse Kristuse taas tulek. Keegi ütles kord väga õieti, Jeesuse pääste veri jookseb kogu piibli raamatust läbi punase lindina, aga Jeesuse Kristuse taastulek jookseb kogu piibli raamatust läbi kullase niidina. Täna kallid vennad, õed ja sõbrad, meie tuleme seitsme koguduse juurde, sõnumite juurde, mida Jumala vaim andis Johannese läbi. Need seitse kogudust ja sõnumid on leidnud eri tõlgendusi ja ma usun, neil kõikidel on oma jagu tõtt. Ühed ütlevad, need ennustused, kuulutused täitusid Johannese aegsetes Väike-Aasia kogudustes, on juba täitunud. Teised ütlevad, need jumalikud sõnumid annavad neile ühe ajaloolise ülevaate koguduse arenemises, selle alustamisest kuni äravõtmiseni. Kolmandavad väidavad, et need viitavad lõpuajastule, seega siin tuuakse meie ette tuleviku sündmusi. Ja neljandad ütlevad, et nendes sõnumites tuuakse meie ette vaimulike põhitõdesid printsiipe, mis on maksvad kõikidele kogudustele ja üksikusklikudele kõikides aegades. Millised on need kogudused? Mis on nende nime? Kus ajajärkudesse nad sobivad? Mis on nende iseloomustus? Kõigepealt Efeesuse kogudus. Efeesos tähendab täie eesmärgiga ehk ihaldata. See kogudus eksisteeris ilmutuse raamatu kirjutamise ajal ja kestis kuni tõsise tagakiusu lahti puhkemiseni. See oli eeskujulik kogudus õpetuses, puhas, tegudes ja kannatuses. Ent üks rikke oli sisse tulnud. See kogudus oli maha jätnud esimese armastuse. Smürna kogudus teisena. Smürna tähendab kibedus ehk kannatus. See on suure tagakiusu kogudus, mis algas Nero ajal ja kestis umbes kuni aastal 300 pärast Kristus. See kogudus oli vaenatud, kuid ometi rikas kogudus, ustav tagakiusus. Kolmas ajalooline ajajärk on kogudus nimega Pergamoni, mis tähendab sekä avioliitto. Ja siinä meie astumme perioodi, kus kogudus pärast keiser Konstantinuse pöördumis 1316. aastal ja kui ristiusk sai riigiusuks, kogudus hakkas kompromisse tegema maailmaga. Paganike kombeid, õpetusi tuli koguduse sisse ja sellepärast Pergamon tähendab sega abielu. Neljas periood, seda esindab Thyatira kogudus, mis tähendab jätkuv ohver. See esindab katoliikluse ja paavsti võimu aega, mis algas umbes aastal 500. Kristuse ja ainsa täieliku ohvri asemel tõuseb esile paganluse ja kristuse segu kestev liturgiline ohverdamine ja seda vaatamata, et kogudus omab tegusid ning teenimist. Viiendaks tuuakse meie ette Sardese kogudus, mis tähendab need, kes põgenenud. Reformatsiooniga aastal 1500 tulevad uued puhangud kogudusse vaimuliku ellu Euroopas. Ja Sardese kogudus esindab seda, need, kes on põgenenud. Sõna võetakse jällegi vastu. Protesteeritakse Pergamoni ja Thyatira valeõpetuse vastu. Ent kahjuks reformatsioonis 16. sajandil ei minda küllalt kaugele ja sõna ütleb siin selle tõttu teod ei olnud täielised. Kuuendaks me astume Philadelphia koguduse ajajärku. Philadelphia tähendab vennalik armastus ja see on periood pärast reformatsiooni, ärkamise tuuled, löövad, puhkevad, hakkavad levima. Ja vaatamata rahutustele ja usulistele sõdadele aga Jumal saadab mitmeid aulisi ärkamisi. Avatud uks, nime kuulutus ja sõna pidamine tulevad jälle ausse. Vennalik armastus iseloomustab neid, kes on usule tulnud. Ja seitsmendaks lõpuks Laodikia kogudus, mis tähendab inimesed kõnelevad. See on kogudus just enne Kristuse taastulek. See on kogudus, mis arvab, et on rikas ja tegelikult on vaene. Leigus on maad võtnud, ta ei ole ei külm ega keev, vaid leige. Mu kallid venad ja ööd ja sõbrad, mis on meie sõnum täna hommikul? Ka nende seitsme koguduse kuulutuste valgel ning varal. Kui ma mõtlesin sellele ja palusin issandalt ühte sõna, loomulikult mu esimene reaktsioon oli seitsmeda koguduse juure minna, mis esindab viimast aega enne Kristuse taastulekut ja me usume, et me oleme sellesse ajajärku astunud. Ja siiski veelgi tugevamini tõmbas mind esimese koguduse sõnum, sõnum, mida sai esimene kogudus, Efesuse kogudus. Ja seal oli üks sõnum, mul on midagi sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Viimasele kogudusele oli sõnum, sa ei ole keevega külm, vaid oled leige. Ja ma usun, üks leige kogudus on ka esimese armastuse maha jätnud. Täna mõni sõna sellepärast veel lõpuks esimesest armastuses. Ma usun, kui me kuuleme seda sõna juba, meie südamed hakkavad põlema ja me rõõmustame oma issanda palge ees. Aga öelgem siiski nii palju, piibli valgel ja eriti ilmutamise raamatu valgel esimene armastus on midagi väärtuslikku. See on ülimväärtus, hinnatava. Vaatamata õigele õpetusele, tegule, kannatustele, kõike seda oli Efesuse koguduses ja siiski midagi oli issandal enda vastu. Nad olid kaotanud oma esimese armastuse. Armastus on nagu number üks. Nulle võib olla 10, 20, aga nad jäävad ikka nullideks. Ent pane üks nende ette ja terve pilt muutub. Sa saad suure aru. Ilma armastusega pole ma midagi ega ühtegi. Armastus on tugev side. Jumala kogudusele armastus on midagi hinnatavat ülimat väärtust. Kunagi ei ole seda liiga palju. Kunagi me ei või seda ala hinnata. Issand ütleb ka, mul on midagi sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. See tähendab teiste sõnadega teiseks, esimest armastust võib kaotada. See ei ole mitte midagi automaatset, mis meiega käib alati kaasas. Kas me tahame või taha? Ei, nagu iga hinnaline aare ja väärtus, ka seda esimest armastust võib kaotada. Kun mä lukesin neitä sanoja, mun tuli niin selkeältä mieltä kodumaalta yksi noorpaar. Yksi sellaisesta paarista töötäs minunka koos. Ja sateli meidän töö lõppes õhtul hilja. Ja kun töö oli lõppenud, siis teine alati tuli sellele ühele vastu. Millise armastusega nad tervitasid üksteist? Oli ilmne, et neil oli hea meel üksteist näha, mida kiirusat õrna valitses nende vahel. Ükski õhtu, ükski ei olnud liiga pime ega hilline, et üks pooltest ei võiks teisele vastu tulla. Ja kui ma Ameerika Ühendriikides aastaid tagasi olin, siis ma kuulsin, mis mu südamele tegi valu, need kaks on lahutatud, on lahku läinud. Esimene armastus võib kaduda ka vaimulikus elus. Aga kolmandaks tänu Issandale esimest armastust võib ja peab uuesti saavutatama ja taastatama. Ja Jumala sõna selles ilmutamise raamatu teises peatükis annab meile ka kolm väga tähtsat sammu, kuidas jällegi kätte saada esimest armastust, põlevad hinge ja südamed. Tee kindlaks, kus algas langus, mõtle selle peale. Paranda meelt ja kolmandaks tee esimesi tegusid. Ja kuidas seda teha? Mõeldes armastuse võrkkujudele, ma tahtsin kuidagi ühte pilti saada armastustest. Need vaimsed suurused, meie tunneme ja kogeme neid, aga alati meile ei ole ühte pilti. Aga kui ma mõtlesin armastusele, millegi pärast, mu silmad ette tuli meie laagri tuli, nii ehasoolt kuigi kivioajalt, kus me oleme nii kauneid, mitmeid ilusaid kauneid silmapilke mööda saatnud. Me oleme unistanud, me oleme laulnud, me oleme rääkinud, tunnistanud, tatustega palvetanud, päästmise rõõmu läbi elanud laagri tule ümber. Ja mõnigi on öelnud, et armastus on ka tuli. Ja sellepärast ka vaimuliku armastus Issanda vastu ma võrdleksin täna ühe tulega. Et tuli põleks, et laagri tuli põleks ja et tuli põleks meie südametes. Laagris on tarvis puid, hapniku ja tuult. Ja usuelu vajab armastus, et seda säilitada edasi viia puhastus, palvet ja püha vaimu. Mu kallis vend ja õde sõber koguduse liige, kui sa täna tunned, esimene armastus ei ole nii tähtis esikohal, täna mõtle, kus sa jätsid puhastuse. Kas me oleme noorevad või vanemad, aga jälle ja jälle me vajame uuendust ja puhastust. Ja Jeesuse Kristuse vend, ma ei usu, et ükski usklik kord nii kaugele jõuab, et ta võiks öelda, et ma ei vaja enam Jeesus sinu verd, ma olen nii puhas, nii püha. Vaid jälle meie tunneme üks mõte, üks sõna, üks tegu. See vajab Kristuse Jeesuse vere armu. Ja kui sa tahad esimest armastust üleval hoida, elaval hoida või taastada uuesti, täna mõtle, kus sa viimane kord läksid Jeesu ette ja ütlesid, Issand, puhasta sina mind. Mitte ma ei küsi, kus sa läksid Issand ette ja ütlesid, puhasta see teine või kolmas, neljas. Ka see on tähtis, aga just sinule isiklikult, Issand, puhasta mind oma vere läbi. Oo, see hoiab esimese armastuse elevil. Mitte, et see viiks meid Issandast kaugemale, vaid vastupidi tema armujõgi voolab meie hinge siis. Issand on väga lähedal, kui tema veri saab opereerida meie hingede juures. Ja me laseme seda tööd tema juures teha. Meie laagrimehed toovad ikka puid juure, siis hakkab tuli jälle põlema. Ja me läheme ka oma Issanda juuri ütleme jälle, puhasta sina. Tuli vajab ka hapniku. Vaimulikus elus hapnik on palve elu. Esimene armastus ei püsi. Ei jää seisma ilma palve eluta. Kas olete näinud ühte abielu, mis on püsima jäänud, kus mees ja naine ei räägi enam üks teisega? Kui te teate kedagi, nimetage mulle nime. Ma olen kuulnud küll ka siin Torontos ja Kanadas ja mujal, mees peab ehk öösel tööle minema, naine töötab päeval, aga siiski nad kirjutavad üksteisele, jätavad siis pliida nurga peale või siis lava peale, aga kuidagi, et üksteis siiski väljendada ja sidet pidada. Abielu jääb püsima, kui puudub kontakt ja kõne. Armastavus on eluoma Jeesuse vastu. Päästi onnistegi ja hinge peitme vastu ei eksisteeri ilma palvelut. Me võime 10 korda ilusama, suurema, kaunima palvela kirikku ehitada. Ja kui palvet ei ole siin, me usu elu ei püsi. Ja armastust ei ole. Palvelu. Selle läbi kultiveeritakse armastus oma issanda vastu. Ja esimene armastus on alati elav ja uus. Ma mäletan mõni aeg tagasi, kui üks noor paar mulle helistas ja ütles, et nad tahavad mind näha ühe asja pärast. Ma teadsin, mis asi see oli. Nad soovisid kihlatud saada. Siis ma mõtlesin ka, mis ma neile ütleksin. Siis ma otsisin ühe raamatu üles, kus selliseid väikesid näpunäiteid oli antud ja üks punkt oli seal niisugune, et väga tähtis on naisel eriti, et mees peab meile igasuguseid tähtpäevi. Kui abielu püsib ja läheb edasi, siis mees peab meeles pidama pulmapäeva, kihlumispäeva, muid selliseid tähtpäevi. Siis nendel puhkudel viiguda välja sööma teda, toogu lillikodu ja nõnda edasi. Aga muidu armastus nende vahel läheb alla. Seda tuleb kultiveerida ja üleval hoida ja alal hoida ja nii on ka usu eluga. Esimest armastust issandaga tuleb kultiveerida. Üks nendest on alaline puhastamine Kristuse vere läbi ja teine on osadus palve läbi. Ei ole siis tarvis karta, et Jeesus läheb kaugele, vaid vastupidi saab armastamaks ja tuleb lähemale. Ja kolmandaks, meie laagrituli vajab ka tuult, eks ole? Vaikne ilm on hea, aga kui sa tahad tõelist tule mängu näha, valgust, puna ja leeki, mis ülesse tõuseb, igasuguseid kujusid joonistav figuure meie silmadet toob, siis vajab tuli tuult. Mu kallid vennad õed, kui Jeesus Kristus kartlikude jüngrite sekka astus pärast üles tõusmis, siis ta puhus nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Esimene armastus, selle kultiveerimine, vajab jälle ja jälle uuesti püha vaimu õnnistusi. Ma sain Kiilandist ühelt noorelt öelt, tema nimi on Tiina Allik, keda te kõik tunnete, ühe kirja. Ja see jällegi rõhutab püha vaimu tähtsust me elus. Kui kauniks, võidukaks ja tähtsaks see teeb tervemi usu elu. Tiina muide lõpetas kõige paremate tulemustega high schooli, oli oma klassi kõnelejaks, läheb nüüd Massachusetts ülikooli ja ta kirjutab meile. Mind on Jumal hiljuti väga rohkesti õnnistanud. Nagu Piibel ütleb mitmes kohas, lubas Jeesus saata kristlastele püha vaimu. Ja selle tõotuse täitmist kirjeldab Jumala sõna mitmes kohas, eriti apostlite tegudes. Tänu Jumalale olen võinud mina ka läbi elada samasugus elamust kui algkristlased. Jumal on tõesti see sama täna, kui ta oli siis. Kõige suurem õnnistus, mis olen sellest saanud, on jõudu ja kindlus. Selle lühikese 2 kuuga on mul julgust antud, et tunnistada Jeesusest ja sellest, mis ta mulle on teinud. Paari tõsinal inimesele, kellele ma enne ei oleks kunagi usust julgenud rääkida. Jumal saab mulle iga päevaga rohkem ja rohkem isiklikuks ja isegi reaalsemaks kui reaalsus. Peale minu õnneliku elamust kohkusin ma ära, kui hakkasin piiblit lugema. Püha vaim oli mu vaimu silmad 2 korda teravamaks teinud. Mu kõige suurem siht elus on mitte uskujaid tutvustada Jeesusele, elavale Jumalale ja juba uuesti sündinutele soovitada kinni hakata selles lubaduses, mis teeb usu elu nii palju kergemaks ja annab väge, mis teeb Kristuse tunnistuse tugevaks. Au Issandale! Püha vaim tõstab üles usu elu, teeb kindlaks ja eluliseks armastuse meie hingedes. Täna ma küsin sinu käes, puhastus, palve ja püha vaim on need reaalsused sinu elus, kui on, sul ei ole tarvis muretseda esimese armastuse pärast. See on loomulik sinu elus. Ja lõpetades ilmutamise raamat esitab Kristus Jeesus tema aus. Ja sina oled tema kogudus, tema mõrtsija ja tema valitu. Sellepärast on ainult loomulik, et tema ootab armastust sinult, keda ta on enne armastanud. Aamen.